abaalmarinta la dhahda UNSA Nanson Award waa abaalmarin weyn. Waxaan u maleeyaa dhinaca UN-ta waxay ka tahay midda labaad, waxa un ka sarreyso Nobel Peace Prize ka ay bixiyaan, taasna UN ma bixisa, waxaa bixisa dowladda Norway. Tan naftirkeeda waxay ku timaadaa sanad waliba in la siiyo shaqsiyaad shaqa kayro caadi ay qabtaan arrimaha qaxootiga. Sanadkii tagay waxaa heshay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka, haddana waxaa inuu ku guuleysto aad iyo aad aan ugu faraxsanaa anigoo shaqsi ah, Soomaali ah, Afrikaan ah. Afrikaanimada mar walba way igu weyntahay aniga shaqsiyan, marka taasaan dareenkayga wuu weyn yahay, wuxuuna tanna ma aha guul aniga keliya, laakiin waa guul u imaatay ilmaha jooga xaryaha iyo dhalinyarada. Sidaad ogtahay, dunida hadda in ka badan 8 milyan oo ruux ayaa barakacsan, kuwaas ayaan u noqon doonaa horkac.
Waa gartay. Marka maxaa aad ku mutaysatay abaalmarintan oo lagugu aqoonsaday kula tahay?
Kolaba si independently ah, si madax banaan waxaa u sameeyaan saddex kooxood, group ganacsiyo AK Foundation dhaho oo Yurubka laga leeyahay jeclahay, dowladda Switzerland iyo dowladda Norway. Saddexdaas dowlad markay fadhiistaan, adduunkii dila laga soo horta laga soo apply gareeyaa dowlado dadad shanta qaaradood oo adduunka ah. Shaqadaydu waxay ku ahayd aniga, waxaan focus ka saaray wax la dhahaa in loo helo bugaag ardayda qaxootiga oo Kenya joogaan.
Waa gartay. Sida abaalmarinta ku xusan sababaha lagu siiyey, waxaad ka qayb qaadatay oo aad geysay xeryaha dhadhaab in ka badan 100,000 oo buug oo dadka qaxootiga aad ugu talagasheen. Maxaa kugu dhaliyay markaa inaad arintaa samayso oo aad shaqada qabato?
Niho, aniga arrimaha Soomaali ka jira iyo dhibka Soomaali haasta soli waxaan dulka ka saaraa inay tahay ignorance, aqoon darro. Waxaanan aaminsanaa in waxa keliya ee dhibka jiro looga bixi kara ay tahay in wax la barto. Sidaas daraadeed, marka aan tago shaqo ahaan, aan ka shaqeyn jiray intaan ka tagay xeryaha kadib 2017-kii, mar walba oon tago waxaan arkay iskuulada baahi dhinaca buugaaga jirto. Kaas ahaan maalin anagoo aan la socdo wiilal ajnabi ah oo aan documentaries la sameyneyno, xeryaha kamid ah gabar form 3 galaska saddexaad ee dugsiga sare ah noo imaatay, anaga Soomaali ahaanay isuaaday, waxay tiri walaal waxaan doonayaa inaad iga caawisid, hadaa waxay iga caawin kartaa haddaad Nairobi ku noqoto. Iyadoo filaysay inaan Nairobi ka imaaday, waana erayhaa waan ku noqonayaa jimcaha, noqonayaa arbacay ahayd, dhinacay aan la baxay. Waxay tiri waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka dhaqtar, laakiin cilladi haysta ayaa waxay tahay bugaagta akhriska sida chemistry-ga camal. Hal chemistry ayaa 17 gabdhood 20 gabdhood ku qaybsanaa. Markaas iyada ah ayaa dareen aan dareemay Nairobi aan ku noqday asxaab saaxiibanahay, yaaniga waxaan soo gadnay 200 buug. Waan sheekaysanay asxaabtaydii marka Nairobi kusoo noqonay, waxay ila noqotay inaanan 2 gabdhood caawin karnaa, 5 gabdhood mise, laakiin kumanaan ma caawin kartid. Markaas ayaan olole bilaabay social media ha. Sidaad ogtahay, social media waxaan kaloo rabaa Soomaalida badana waxay oga isticmaalaan si xun, si wanaagsan oo badan in loo isticmaali karo, maaha qabiilka iyo quranka iyo waxyaalaha ay ku sheegaan keliya. 100,000 kun oo buug dadka u badan oo keenay oo umaad celinaya waa Soomaali, waxaana lagu keenay social media. Waxaan aaminsanahay aladda hadda jirta social media haddii si fiican loo isticmaalo, in wax badan bulshadeena loo qaban karo. Gabadhaasi rabitaankeedii halkii buug ay dhaqtar ku noqon lahayd ayaa isoo jiitay inaan bilaabo keeno 100,000 oo cunug si ay buug u helaan. Gabadhii dhaqtarad igu tiri maalin dhaweyta markaan u sameyneynay abaalmarintan documentary, waan la kulmay, waa kalkaaliso, wayna shaqaysaa, bulshada u shaqaysaa. Safarkeedii weli wuu sii socdaa. Waxay igu tiri mar dhow ila raadi inaan dhaqtarnimo ku biiro jaamacad, taasna waan ku tala jiraa.
Waa gartay. Marka buugaagtan aad geysay xeryaha, saameyn intee le'eg ay bulshada ku yeelatay? Sidee uga jawaabeen?
In badan dee iskuulada kuwa akhriska ee galaasyada imtixaamaadka buundadoodii kormartay, akhriskii luqadda Ingiriiskii haddii aad hadda fiiriso luqadda Kiswahiliga laga dhigay iskuulada, way dhismeen. Ruuxanan waxba akhrin, waxba ma ogo. Aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib uga jiro waa akhris la-aan.
Ugu dambeyntii, bal hadaad dib noogu celiso yaraantaadii halkaad kasoo reerkiidii kasoo cararay, markii aad ku soo biireysay xeryaha da'daadii intay ahayd, caqabadihii aad kala soo kulantay xeryaha ilaa maanta aad joogto, haddaad si kooban usoo koobto.
Aniga waxaan kasoo qaxnay meel la dhaha Qaryoley, Soomaaliya, hasabeelada hoose. Anigu waa 3 sano jiro hooyaan la jiray. Hooyo waxay dhashay 2 walaalo ila dhashay oo iga yar 2. Markaas intaas noloshaani waxaan ku qaadanay xaradaas. Waxa ii dhaqaajiyay oo mas-uuliyadda i tusanay waxay ahayd hooyo. Waxaan lahaa hooyo mar walba i hortaagan, waxbarashadana wax ka fahansan. Sidaa darteed abaalmarintana waxaan u hibeeyey hooyaday.
Waa gartay. Markaad xeryaha qaxootiga timid adoo da' yar, waxbarashadaadii, caqabadihii aad la soo kulantay ilaa aad maaragtay degree samaysay journalism iyo aad wax ka baratay, bal waxaad nooga sheegi karto khibradaadii iyo wixii aad soo martay?
Nio dee waa xaro, wax walba waa rationalize, way yar yihiin, waa lagu xisaabayaa. Waxaan isdhihi karaa hadda crisiska jira waagii horeba ay daantay hadday kasii xumaatay. Sida aad ogtahay, dunida hadda ma soo fiicnaanayso, way sii xumaanaysaa. Fiiri Sudan waxa ka jiro, Syria, Middle East waa ogtahay lagama sheekeynayo. Meel walba waxaa jira wax climate change laha iyo dagaaladii kasii daray. Geeska Afrikana looma sii jirto, ilaa wixii hore hay'adihii hayeenba way yaraadeen. Markuu roob da'ah waa dhib, markuu abaar da'ahna waa dhib. Marka waxyaalahan la isku soo dabadaraadood, wixii walba oo awal waagaynagii anigu markaan joogay meeshaas ayay ka fiicneyd. Hadda wax walba way sii yaraanayaan.